Yes.
Do?
Yes, sir.
Do it?
Thank you.
You have Duke?
Yes, sir. You have Max Liberty. Yes, sir. You have Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Azatutyun, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն երիտասարդական թեմաներով եթերում է Max Liberty-ն։ Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն նախ համառոտ օրվա թեմաների մասին։ Լրատվամիջոցների ազդեցության հնարավորությունները գրքի շնորհանդես։ Նոյեմբերի 25-ին Երևանում իր նվագախմբով հանդես կգա Գորան Բրեգովիչը։ Max Liberty-ն հյուրընկալել է Արթուր Հակոբյանի, նույն ինքը Mr. X-ին։ Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոնը 30 տարեկան է։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։
Երեքշաբթի օրը ԱՄՆ-ում անցկացված միջանկյալ ընտրություններում հանրապետականները մեծամասնություն ստացան կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում, իսկ նախագահ Բարակ Օբամայի դեմոկրատական կուսակցությունը պահպանեց իր վերահսկողությունը սենատի նկատմամբ։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի սատարած թեկնածուների 90%-ից ավելին հաղթել են, ինչպես հաղորդում է գրասենյակը կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի ընտրություններում 31 նահանգներում իր սատարած 158 թեկնածուներից 152-ը գործող կոնգրեսականներ էին, որոնցից ըստ հաղորդագրությունների միայն 7-ն են պարտություն կրել։ Կյանքի 73-րդ տարում այսօր առավոտյան մահացել է Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական ԱՊՀ-ի երկրների տնտեսական համագործակցության հարցերով նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ նախկին վարչապետ Վիկտոր Չերնամիրձինը։ Ինչպես իր 10-լրատվական գործակալությունը հայտնել են Չերնամիրձինի քարտուղարությունից, նա տարապում էր քրոնիկ հիվանդությամբ եւ անցած գիշեր պետք է վերադառնար արտասահմանից, ուր բուժման կուրսեր անցել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանը երեկ ընդունել է Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպության Ղարաբաղի ներկայացուցիչության տնօրեն Սոֆի Պաքսլիին։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության եւ քարոշչության բաժնի փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ռազմագերիների պատանդների, ինչպես նաեւ շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպերի ժամանակ սպանված ադրբեջանցի երկու զինծառայողների դիակների վերադարձման հետ կապված հարցեր։ Հայաստանում ձերբակալվել է մի անձով կասկածվում է հոկտեմբերի 23-ին ռուսական ռազմակայանի տարածքում պրապրշիկներ Արթուր Ենոքյանի եւ Արմեն Զախարյանի սպանության մեջ։ Այդ մասին իր 10 լրատվական գործակալությունը հայտնել են Ռուսաստանի դատախազության նառընթեր քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական վարչությունից։ Կասկածյալ անունը չի հաղորդվում։ Հունաստանը զգուշանալով պայթյուններից երկու օրով դադարեցրել է փոստային հաղորդակցությունը, այդ մասին հայտարել է Հունաստանի ոստիկանությունը։ Ավելի վաղ անհայտ անձը Հունաստանից պայթուցիկով ծրար էր ուղարկել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին և Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Իրաքի մայրաքաղաքի առավելապես Շիա մահմեդականներով բնակեցված շրջաններում երեք տեղի ունեցած ռմբահարումների շարքի հետևանքով զոհվել է առնվազն 64 մարդ, կան շուրջ 360 վիրավորներ։ Այդ մասին այսօր հաղորդում է Reuters լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Իրաքի առողջապահության նախարարության տվյալները։ Լուրերը ներկայացրեց Էլինա Չիլինգարյանը։
Այսօր տեղի ունեցել Վահրամ Միրաքյանի լրատվամիջոցների ազդեցության հնարավորությունները գրքի շնորհանդեսը, որին զուգահեռ անցկացվել է տեղեկատվահոգեբանական պատերազմների խնդիրներին վերաբերող քննարկում։ Գրքում հեղինակն անդրադարձել է թե միջազգային և թե հայ-ադրբեջանական տեղեկատվական պատերազմներին, Նունե Մարտիրոսյանն է տեղյակ մանրամասներին։
Լրատվամիջոցների ազդեցության հնարավորությունը գրքի հեղինակ Վահրամ Միրաքյանը այսօր լրագրողներին ներկայացրեց իր աշխատանքը։
Մի քանի գրքից է բաղկացած, որը հեռուստատեսություն միջոցով մանիպուլյացիոն ազդեցության հնարավորությունը, ռադիոյի միջոցով, տպադիր մամուլի միջոցով, նաև ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Միջազգային փորձն է ուսումնասիրված, հեռուստատեսությունը առաջացումից սկսած և որպես կարևորություն ինչպես է կիրառվել նույնը ռադիոն և նաև Հայաստանի օրինակներ կան։
Վահրամը այս գրքի վրա աշխատել է 3 տարի։
Հեռուստատեսության առումով, օրինակ, Հայաստանում վերլուծվել է օճառային օպերաների սերիալների քանակը 2009-ին էր, կարծեմ, ուսումնասիրություն։ Այդ ժամանակ հիտավյալներով ամենաշատ ժամերը հանրային հեռուստատեսություն ուներ, նաև ամենաառաջին ռեյտինգ ուներ։ Ընդհանրապես բոլոր երկրներում հիմնականում զարգացած հանրային հեռուստատեսությունը չունեն ռեյտինգ, շատ ցածր ռեյտինգ ունի, որտեղ հանրայինը դուրս չի տալիս ժամանցային ծրագրերին, դուրս չի տալիս սերիալներին եւ այլն։ Բայց այդ առումով մեր մոտ հանրայինը եւ ժամանցով եւ սերիալներով առաջ տեղում էր, դրա նաև ռեյտինգով առաջ տեղում, ինչը աբսուրդ է, որտեղ թարապես հանրային հեռուստատեսությունը ստեղծվել են ժամանցից դուրս, ֆինանսական շահեր հետապնդումից դուրս, ուրիշը նույնը ռադիոյին վերաբերյալ ուսումնասիրություն կա, հիմնականում հակառակորդ մեր երկրներն ինչ գործողություն են անում ռադիոյի առումով, օրինակ թուրքական հայալեզու ռադիոկայաններ կա, ադրբեջանական, իրանական, ինչ քարոշցությունը իրականացում եւ այլն, այդ ոլորտին տպադիր մամուլը մանիպուլյացիոն ազդեցության հնարքների մակարդակն է, որ տպադիր լրատվամիջոց ինչ մակարդակի հնարքներ են կիրառում, օրինակներով կա մոտ 1 ամսվա ուսումնասիրություն։
Լրատվությունը կարող է ուժեղացնել, հզորացնել հանրությունը կամ կարող է բարոյալեքել։ Ռազմական հոգեբան Դավիթ Ջամալյանը որևէ գործընթաց կամ իրադարձություն լուսաբանելիս խորհուրդ է տալիս հաղորդել այնպես, որ հանրության մոտ անկումային տրամադրություն չառաջանա։
Այդ օրինակ կարող են բերել Իսրայելում արբերաբար լրագրողների հետ անցկացվում են սեմինարներ։ Հոգեբանները կառավարության գրանտներով անցկացնում են լրագրողների հետ սեմինարներ, թե ինչպես լուսաբանել, ասենք, արտակարգ պատահարը, ահաբեկչական ակտը, պատերազմը, որպիսի հանրույթը չբարոյալքվի, որպիսի ընդհակառակը մոբիլիզացվի, հա, հանրույթը վտանգին դիմակայելու համար։ Այսինքն այստեղ ոչ թե խնդիրը ինֆորմացիան սահմանափակելու մասին է, այլ թաքի հոգեբանորեն գրագետ մատուցելու մասին։ Ասենք օրինակ, մարդկային վիշտը ամբողջ մանրամասնություններով արժե արդյոք էկրանից ցույց տալ։ Ողբերգության մանրամասնությունների մեջ ու մտեք, որովհետև դուք դրանով տրավմայի պատճառ եք դառնում հեռուստադիտողին։
Ռեսային եւ արտակարգ իրավիճակների մասին տեղեկանալու պահանջը հանրության կողմից միշտ է եղել։ Վահրամ Միրաքյանը ասաց.
Այն մարդը, ով որ ենթարկվում է այդ ազդեցության, ինքը չի կարողանում, անկարելի չի կարողանում հասկանալ դրա տանողությունը, ուր կարող է դա տանել։ Դրա համար մի գլուխ հենց դրան է վերաբերվում՝ գրաքննությունը հեռուստատեսությունում, անվերջություն թե կարևորություն։ Ինչի համար անվերջություն, օրինակ, եթե վերցնենք ապրանք, օրինակ, գառնիչ ուր, այնտեղ բաղադրությունը գրված է, չէ՞, ինչ բաղադրություն կա, ինչը ինչի համար նախտեսած եւ այլն։ Մարդը կարդալով հասկանում է, որ ինչ իրեն օգուտ է տալիս, թե օգուտ չի տալիս, եթե խմի, կարող չի դեմ ինչ որ հիվանդ լինի եւ վնաս հասցնի։ Իսկ հեռուստատեսությունը, օրինակ, վերցնենք մի ցանկացած բանակում սերիալ, օրինակ, մենք ինչ որ կա ուսումնասիրություն, դա ինչ ազդեցություն է թողում, լավ ազդեցություն է թողում, բացական ազդեցություն է թողում, այսինքն այդ գրաքննություն կոչվածը պետք է լինի հանրության շահերից։
Տեղեկատվական դաշտում սխալ կամ թերի ինֆորմացիան զանազանելու համար մասնակիցները խորհուրդ են տալիս մեր պետության հակառակորդների կայքեջերից օգտվելիս առաջնորդել լրագրողական էթիկայով և ներքին պատասխանատվությամբ։
Ընդհանրապես պետք է ունենալ պետականակենտրոն, պետականամետ դիրքորոշում, որովհետև ԹԵԱԶ-ը մյուս ադրբեջանական կայքերը ի սկզբանե ստեղծված են մեր երկրի դեմ հոգեբանական տեղեկատվական պատերազմ անելու նպատակով։ Մենք պետք է շատ ուրախ հետևենք, թե այդ կայքերում ինչ է կատարվում։ Տեղեկությունը կարող է ստալ հղում տալով, թե որտեղից ես վերցրել, այդքանն էլ երբեմն բավական է, օրինակ ասել ԹԵԱԶ-ում տպագրվեց հետևյալը։ Մարդիկ կարդալով արդեն իսկ կհասկանան այստեղ իրականություն կա, թե չկա։ Եթե սա արվում է իշխանությանը վնաս տեսելու ընդդումով, այ տեսեք ինչքան վատ է մեր վիճակը, բայց աղբյուրը որտեղից է։ Երբեմն աղբյուրը չի նշվում։ Մենք հետամուտ ենք լինում, տեսնում ենք, որ դեյազից կամ չգիտեմ, մեկնուզածից վերցրած ինչ որ բան է։ Հավաստիությունը պետք է ստուգել այդպես է, թե այդպես չէ, օրինակ իրենք կարող են ինչ-որ պարագայում ներկայացնել, թե սարսափելի մեծ զոհեր ենք մենք տվել ինչ-ինչ հատված, սա արված է մեզ բարոյալեկելու համար, նա իհարկե պետք չի դա նույնությամբ բերել և արտադրել, պետք է ստուգել, իրոք այդպես է թե չէ, չէ զոհ կայքերից, յուր այլ աղբյուրներից, որպես կանոն զոհվելու փաստը կամ ասենք արտակարգ պատահարի փաստը երկար գաղտնիք պահել չի լինում, պետք է տարբերակել վարկաբեկող սուբյեկտիվ մեկնաբանությունը հստակ տեղեկությունից, դրանք տարբեր բաներ են, տարանջատել է պետք տեղեկությունը դիրքորոշում ձևավորելու նպատակ հետապնդող գաղափարի, որովհետև մենք տեսնում ենք երբեմն, որ կայքերում ինչ-որ մի տեղեկության շիրմայի տակ մատուցվում է գաղափար։
Վարամը տեղեկատվական պատերազմի ընթացքում կայքերում հայտնվող ինֆորմացիան բաժանում են մի քանի տեսակների։
Ադրբեջանական մամուլում կա ինֆորմացիա, որը նախատեսված է միջազգային հանրության համար, կա ինֆորմացիա, որը նախատեսված է ներ ադրբեջանական լսարանի համար, եւ կա ինֆորմացիա, որը նախատեսված է Հայաստանի եւ ընդհանրապես նաեւ Սփյուռքի հայության համար։ Դե հենց այդ զատելու հարցը, որն է նախատեսված հոգեբանական ազդեցության տեսանկյունից, որ շատ նուրբ է եւ մասնագիտական մոտեցում է պահանջում, թե որը որ նախատեսված է մեր լսարանի համար, այդ ինֆորմացիան համապատասխան զտում ասնի նոր ներկայացի, որովհետեւ եթե ադրբեջանը ինֆորմացիա է դնում, որ ասենք ռուսերն ու իրենց կայքերում կայքերը թարգմանում տեղադրում են ու ադրբեջանի բարձրախոսներն են դարում, կատարում են նայեց ինֆորմացիա, չեմ ասում բոլորը, բայց որը որ նախատեսված է Հայաստանի ներքին լսարանի համար, ապա մենք աջակցում ենք ադրբեջանական քաղաքականությանը։ Այս հարցում արդեն նույն եւ զգուշ է պետք լինել եւ կոնկրետ մասնագիտական մոտեցումները պետք լրագրողը պարտավոր չի հոգեբանական տեղեկատվական նման մեթոդների ազդեցությունների տեղյակ լինել եւ հասկանալ, այսինքն այս արդեն մի քիչ ուրիշ մակարդակի մասնագիտական մոտեցումը պահանջում, չգիտեմ, երևի խմբագրություններում համապատասխան մասնագետներ լինեն կամ Բոլորսում հանդապսած դրավրում են։
Ունեմ Արդրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Երևանյան հեռանկարները 11-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում նոյեմբերի 25-ին մարզահամերգային համալիրում համերգով հանդես է գալու երաժիշտ Գորան Բրեգովիչն իր Wedding and Funeral Orchestra, թարգմանաբար հարսանիքների և թաղումների նվագախմբով։ Առաջիկա ամսվա ընթացքում փառատոնը երևանյան հանդիսատեսին հնարավորություն է ընձեռելու ընդգրել նաև Պլասիդո Դոմինգոին, լսենք Նանե Սահակյանին։
Բացառիկ մեծ տաղանդի տերմարդ, այսպես է բնութագրում Գորան Բրեգովիչին երևանյան հեռանկարներ երաժշտական փառատոնի նախագահ Ստեփան Ռոստամյանը։
Մարդը, որ բացառիկ մեծ տաղանդի տեր անձնավորություն է, արդեն կենդանության մեջ ասեց, որ այդպես սիրված ամբողջ աշխարհով մեկ ընդունված, տարածված, անհատ մեծ անհատականություն, մեծ անհատականություն, շատ լավ օրն է գալիս Հայաստան։ Իր նվագախմբի հետ ունի երկու նվագախումբ, փոքր և մեծ նվագախումբ, ինքը գալիս է մեծ նվագախմբի հետ։
Քիչի 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 ալե ալե քիչի։
Երաժիշտ կոմպոզիտոր Բրեգովիչին ճանաչում են ողջ աշխարհում, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր սիրում են ժամանակակից յուրօրինակ ամենաանհավանական ու բազմազան երաժշտական ավանդույթներից սերող երաժշտությունը, որ ստեղծում է Բրեգովիչը։ Նրան ճանաչում ու սիրում են նաև այն մարդիկ, ում համար Էմիր Կուստուրիցան մեծագույն ռեժիսոր և կինոաշխարհի կենթանի դասականներից է, քանի որ Կուստուրիցայի ամենահանրահայտ ֆիլմերի երաժշտության հեղինակը սերբ Գորան Բրեգովիչն է։ Գորան Բրեգովիչը ծնվել է 1950-ին։ Պատանի հասակում երաժշտական դպրոցում ջութակ նվագելու անհաջող փորձերից հետո նրան հեռացնում են երաժշտական դպրոցից։ Մի օր մայրը նրան գիտար է նվիրում, որից հետո Բրեգովիչը կրկին նվագում է և արդեն 16 տարեկանում հիմնում է Սպիտակ Կոճակ երաժշտական խումբը և սկսում է վաստակել, նվագելով ակումբներում և վաճառելով լրագրեր։ Արդեն 70-ականներին նրան ճանաչում էին, իսկ 1989-ին սկսում է համագործակցել Կուստուրիցայի հետ, գրում են
նրա գնչուների ժամանակը ֆիլմի երաժշտությունը, որը մեծ հաջողություն էր եւ սկիզբը երկարատև համագործակցության։ Կուստուրիցան եւ Բրեգովիչը լինելով նույն սերնդից, ունենալով նման կենսափորձ եւ մեծ տաղանդ, միասին կարողանում են աշխատել եւ ստեղծել աշխարհահռչակ ֆիլմեր, իրար հասկանալով նույնիսկ առանց խոսքի։
Դասին գործ մեր դարի մեծագույն ռեժիսորներից մեկը մեծ իմաստով աշխատեցի հետ։
Դուք դեք բոլոր ֆիլմերի, գրեթե բոլոր ֆիլմերի կոմպոզիտորը Բրեգովիչն է։
թվականից նա հանդես է գալիս իր հարսանիքների եւ թաղումների նվագախմբով։ Ինչպես նշում է Բրեգովիչի պաշտոնական կայքը, նվագախմբի երաժշտությունը պարունակում է արձագանքներ հրեական եւ գնչուական հարսանիքներում հնչող ուղղափառ եւ կաթոլիկ եկեղեցիների հոգեվոր եւ բուլղարական ժողովրդական երաժշտությունից։ Ինչպես Կուստուրիցան իր ֆիլմերում Բրեգովիչը իր երաժշտության մեջ արտացոլում է Բալկանների եւ գուցե նաեւ իր ծագման ու ընտանիքի բազմազանությունը, նրա հայրը խորվաթ է, մայրը սերբ, իսկ կինը մահմեդական։ Նոյեմբերի 15-ին Բրեգովիչին առաջին անգամ կտեսնի եւ կլսի հայ հանդիսատեսը։
Հանդիպումս մենք ձեզ հետ միասին կարող ենք ասել, որ այսօր Հայաստանը իր այս կարգի մշակութային կյանքով որևէ բանով չի տարբերվում աշխարհի որևէ ամենալավագույն փառատոներից, երկրներից։ Մենք մեկ տարբերություն ենք, որ մեր ժողովրդի կենսամակարդակը ցավոք դեռևս շատ խնդիրներ ունեն, շատ խնդիրներ ունեն, բայց մենք չենք կարող սпасել, որ մեր երկիրը Հայաստանը, մեր երկիրը հզորանա, նոր մեկ ապենք։
Նանես Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։ Նոյեմբերի 20-ին Երևանում է նահամերգունի Mr. X-ը, թեև երկիչը արդեն առանց դիմակի է հանդես գալի, այդուհանդերձ ասում է, որ հանդիսատեսը իրեն դեռ Mr. X անունով է հիշում։ Երևանյան մենահամերգի ծրագիրը բազմաժանր է, երկիչը խոստանում է հայտնի դասական ստեղծագործությունների նոր մշակումներ զուգերկ Աննա Մալյանի հետ։ Այսօր Արթուր Հակոբյանը, նույն ինքը Mr. X-ը, հյուրընկալվել է Մաքս Լիբերտիում, նրա հետ զրուցել է Կարլենը։
Երեք տարվա դադարից հետո Mr. X-ը Երևանում կրկին մենահամերգ ունի, առաջին անգամ առանց դիմակի։ Այդուհանդերձ համերգի աֆիշին Mr. X-ն է եւ ոչ Արթուր Հակոբյանը։
Շատ պատասխանատու համերգ, այսպես կարելի ասել, որովհետեւ առաջին անգամ է, որ պիտի երգեմ մենահամերգ առանց դիմակի։ Mr. X-ը ինքը մի շատ լավ կերպար էր, որ այդպես էլ եղավ ու մնաց։ Ու կմնա երևի երկար ժամանակ։ Բայց վտանգը կար, որ քեզ որ առանց դիմակի էլ ընդհանրապես չճանաչեն, այսինքն ոչ թե չճանաչված լինելու խնդիրն է, ուղղակի հիմա խնդիր կա Mr. X-ը հանելու։
Mr. X-ն ասում է, որ հանդիսատեսը հաճախ բացատրել է, որ դիմակով դժվար է ընկալում երգիչի էմոցիաները։ Արտուրն ինքն էլ հուզված է, առաջին անգամ ողջ համերգին հանդիսատեսին դիմակի տակից չի նայի։ Հանրային ռադիոյի սիմֆոնիկ ջազ նվագախմբի նվագակցությամբ Mr. X-ը կատարելու է իր հին եւ նոր երգերը, հայտնի դասական գործերի ժամանակակից մշակումներ։
Բացի նրանից, որ բազմաժանրային երգերը, նաեւ բազմալեզու են, շատ գեղեցիկ ու նաև լրիվ նոր ամբողջությամբ նոր երկեր, որ երբևէ չեն հնչել իմ գրած երկերից։ Չգիտեմ, ես կարծում եմ իմ համերգը մի քիչ ինտերնացիոնալ համերգ է։ Ես միշտ ընդացել եմ այնպես, որ իմ համերգին պիտի ներկայանան ոչ միայն հայերը, այլև պիտի ներկայանան տարբեր ազգի ներկայացուցիչներ։ Հիմա մենք շատ հաճախ լսում ենք, ասենք թե երկեր, որ իտալերեն են կամ ֆրանսերեն կամ իսպաներեն կամ անգլերեն, ու պարտադիր չի, որ տեքստը իմանաս։ As a beast morning star Ինչի՞ գիտեմ, ես ինչ անում եմ, ես անում եմ սիրով, ամենակարևորը։ Ես սիրում եմ այդ ամենի չանա, ոչ թե նպատակ ունեմ, որ ինչ-որ շատ դիտական բան, չէ, ես սիրում եմ այդ ամենը։ Ես իրան երկել է, ես հետեղ ինձ տեսնում եմ, կուբայական երաշտում շատ եմ սիրում, տասական ստեղծագործություններ շատ եմ սիրում, լատինական ռիթմեր բան, ես հետ ամեն ինչի մեջ եմ ավելի շատ ապրում։
Անցնող տարիների ընթացքում երգիչը ավելի շատ արտասահմանում է մենահամերգներ ունեցել։ Գաղտնիքը տեսնում է իր օտարալեզու երգերի մեջ։ Առաջին մենահամերգը Mr. X-ը ունեցել է Միացյալ Նահանգներում, ճիշտ է հայաշատ Լոս Անջելեսում, բայց չի կարծում, որ սիրված է հատկապես փյուրքահայերի շրջանում։
Այդտեղից սկսած ես տարին երկու, եթե ոչ երեք մենահամերգ կամպեման հենց Լոս Անջելեսում տալիս էի։ Դրանից բացի արտասահմանից հրավերներ ավելի շատ էին լինում, հետո քանի որ իմ ռեպերտուարը ավելի շատ բազմալեզու է, այսինքն բացի հայերենից, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, իտալերեն, հետո դասական ստեղծագործություններից մինչև չգիտեմ ավելի շատ ուղղություն կար լատինոամերիկյան այս ռիթմերին, դրա համար այնտեղ ավելի միգուցե ուզում էին տեսնել և այդպես էլ եղավ։
Ձայնասկավառակ վերջին անգամ թողարկել է 2 տարի առաջ, նոր երգեր ունի, բայց Հայաստանում դրանք դեռ չեն հայտնվի CD-ում։
Ես Կանադայում էի երկար ժամանակ, այսինքն գնում գալիս էի, ու այնտեղ պայմանավորվեցինք, ես հանդիպեցի նաև Սելին Դիոնի, Ռինգո Ստարի, ես ձայնագրող պրոդյուսերների հետ, որ մեծ հաճույքով ուզում էին աշխատեինք միասին, որոշակի ֆինանսական ներդրում պիտի լիներ ուղղակի, որ մի քիչ ուշացավ, բայց դեռ ամեն ինչ առջև է։ Պիտի ձայնագրվեր CD-ի մոտ 15 երգից բաղկացած, և անգլերեն, և իսպաներեն տարբերակներով, այսինքն նույն երգերը և անգլերեն, և իսպաներեն, երկու շուկայի համար փորձեր ենք անում, ամեն դեպս մուտք գործենք մի քիչ իմ ասած, իմ ուզած տեղերը, այնտեղ որտեղ որ մեզ նաև կլսեն ուրիշ ազգեր։
Երևանյան համերգից առաջ երգիչը մարզերում էր ելույթ ունենում կշարունակին նաև հետո հատուկ ծրագրով։
Վերակենդանացնել մշակութային օջախները, այդտեղ փողաշխատելու մասին խոսք չի կարող գնալ, որովհետև չի լինի փողաշխատել այնտեղ տեղերում։ Ընդհանրապես կարող ես նենց անել, որ մարդիկ հետ վերադառնան դեպի մշակութային պալատներ, հնարավորություն ունենան գալու։ Ես շատ տեղեր մշակութային պալատներ գիտեմ, որ սեփականաշնորված ու արդեն դառնում է ինչ-որ մեկի տուն, ասենք, կամ դառնում է ինչ-որ խանութ։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Հենդիկ Մալյանի անվան թատրոնը Երևանի սիրված թատրոններից է։ Այս տարի այն նշում է իր 30-ամյակը, ինչ ներկայացումներ կան թատրոնի հոբելենական տարվա խաղացանկում և ինչպես է նշելու թատրոնն իր 30-ամյակը։ Նանե Սահակյանն է զրուցել թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Նարինե Մալյանի հետ։
Այս տարի մեծանուն ռեժիսոր Հենրիկ Մալյանի 85-ամյակն է, նաև հոբելյանական տարի է Մալյանի հիմնադրած, իսկ այժմ նրա անվան Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի Կից կինոդերասանի թատրոնի առաջին ներկայացման Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթների։ Ներկայացումը բեմադրվել է ուղիղ 30 տարի առաջ, լցրել է հարյուրավոր դահլիճներ, բազմիցս ցուցադրվել է հեռուստատեսությամբ, շրջագայել է մի շարք երկրներում։ Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթների ներկայացումը այսօր կրկին բեմին է, ինչպես նշում է Նարինե Մալյան, այն չի վերաբեմադրվել, այլ նույնությամբ վերականգնվել է, այնպես ինչպես զգացել և պատկերացրել էր Հենրիկ Մալյանը։
Չէ, ոչ մի բան չի փոխվել, բացարձակապես ոչ մի բանը մենք չենք կպնում, ոչինչ չենք փոխում, փոխվել են ներասաններ, դերակատարներ և դա նույնպես շատ ուրախալի է, քանի որ մեր, չեմ ուզում ասել տարեց, բայց մեր դերասանների կողքին հայտնվել են երիտասարդ դերասաններ և դա հանգստացնում է, այսինքն զգում ես, որ այդ ներկայացումը կարող է երկարատև կյանք ունենալ, շնորհիվ նոր ուժերի, նոր դերասանների, որոնք արդեն ներգրավել են և դեռ պետք է ներգրավեն մեր թատրոնի աշխատանքներում, մեր ներկայացումներում պետք է խաղան։
Իր հիմնադրած թատրոնում Մալյանի բեմադրած առաջին ներկայացումը փաստորեն ամենաերկարակյացն է։ Չեն հնացել ոչ Թումանյանի հեքիաթը, ոչ էլ Մալյանի բեմադրությունը, որ Մալյանի 85 եւ ներկայացման 30-ամյակի կապակցությամբ մի քանի օր ցուցադրվեց Տիկնիկային թատրոնում, բաց ցուցադրությամբ, այսինքն առանց տոմսերի։
Գիտեք, ասեմ ձեզ, Մալյանի խոսքերն են, որ վերաբերվում է այս ներկայացմանը, ասում էր, որ այս Թումանյանի հեքիաթների ներկայացումը նվիրվում է 5-ից 105 տարեկան երեխաների, դա իր ուրեմն նախադասությունն է, և այդպես էլ կա, գիտեք, շատ փոքր հասակի երեխան են ընկալում, և մեծերն էլ հաճույքով նայում են, ծիծաղում են։
Թատրոնի հիմնադրումից հետո 30 տարվա ընթացքում դերասանական կազմը շատ քիչ է փոփոխվել։ Մալյանի անվան թատրոնում շարունակում են խաղալ նրա ուսանողները եւ նվիրյալ դերասաններ, ովքեր Մալյանի հետ միասին Նարինե Մալյանի բնորոշմամբ կայացրել են կինոդերասանի թատրոնը Երևանում։
Հիմնականում բոլորը մնացել են, երևի 3-4 հոգի են բացակայում հիմա։ Մեմ ասեց ավոք սրտի մեզ հետ չի, մարդիկ կան, որ ընտրել են այլ ուղի, այլ ճանապարհ, այլ թատրոններ, թատրոնի ղեկավարն է Դավիթ Հակոբյանն, ասենք Աշոտ Ադանյանը զբաղվում է կինոյով, հիմա ավելի շատ, քան թատրոնով, այդպես, և դա նույնպես բնական է, որովհետև ինչ չէ, որ դերասանը սկսում է և շարունակում է աշխատել նույն թատրոնում, դերասաններ կան, որոնք հեռանում են, և Մալյանի ժամանակ էլ է սկսվել այդ գործը, հեռացել են, եկել են նորերը, դա բնական է թատրոնի համար։
Նարինե Մալյանը նոր դերասաններ ընտրելիս օգտվում է հատուկ բանաձևից, որ ժառանգել է Հենրիկ Մալյանից, ըստ նրա մինչև հիմա իրենց որդեգրած սկզբունքը ճշգրիտ գործել է։
Պարտադիր չի ունենա 1-2 մետրոնից հասակ կամ շատ գեղեցիկ աչքեր կամ չգիտեմ, անբացատրելի մի բան է բնազդային մակարդակի վրա, ես զգում եմ այն մարդուն, որի հետ կարող ենք համագործակցել, գիտեք ինչ, որովհետև թատրոնը առհասարակ և մեր թատրոնը հատկապես փոքրիկ թատրոն է, շատ կամերային իր բնույթով, եթե օտար մի մարդ է մտնում թատրոն, դա շատ է խանգարում մեր աշխատանքներին, քանի որ ընտանեկան է, ինչպես ասացի, և բոլոր թատրոնը, և մեր թատրոնը հատկապես, ինչպես Մալյանն էր ասում, տարօրինակ բան է, նա ասում էր, որ դերասաններին ինչու՞ արյան կազմով, բայց ոչ կենսաբանական, դա ուրիշ արյան կազմի մասին է գնում խոսքը։
Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոնը այս տարի նշում է նաև իրենց հիմնադրման 30-ամյակը։ Առանցին երեկո այս կապակցությամբ չեն նախաձեռնել, քանի որ դեռևս չկան համապատասխան պայմաններ։
Դատացինք, որ ավելի լավ է ուշ տոնենք թատրոնի 30-ամյակը, բայց արդեն վերանորոգված դահլիճում, քանի որ հիմա կարծում եմ շուտով պետք է սկսնում էր դահլիճի վերանորոգման գործընթացը, դա Կինոյի տանը գտնվող 30 տարվա մեր դահլիճն է, որ շատ ենք սիրում և չենք պատկերացնում մեր գոյությունը մեկ ուրիշ տեղում, միայն այդտեղ ենք պատկերացնում, որտեղ այդտեղ իսկապես որ Մալյանի շնչը չկա, Մալյանն է որոշել բեմի բարձրությունը, հեռավորությունը առաջին նստարանի և բեմի, մի խոսքով շատ և շատ հիշողություններ կան այդ դահլիճի հետ կապված։
Իսկ մինչ վերանորոգումը և տոնական 30-ամյակը Մալյանի թատրոնը շարունակում է ստեղծագործել, խաղում է 5 ներկայացում։
Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթներն են, Վիլհամ Սարոյանի «Պատմություններ» գնացքում ներկայացումը, Աղասի Այվազյանի «Ցեղի ֆիզիոլոգիան» Google-ի ամուսնությունը և վերջերս բեմադրված Լեռքամսարի «Սաստիկ կոմունիստներ» ներկայացումը։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքան, ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերտին։ Վաղը կրկին սպասելու ենք քեզ նույն ժամին և նույն հաճախականությամբ։ Ես Անին եմ վարեցի այսօրվա Max Liberty-ին, կհանդիպենք։ Ես
դու
Ես էլ
դու էլ Մենք էլ Եվ դուք
Ես սիրում եմ ազատություն Ես լսում եմ Max Liberty Max Liberty Max Liberty Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս